yango ya mukili lelo na view walingala dola kala Amerika
uto Washington DC
tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 19h na Uvira, pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mpe boye ibula muna bino banso na manaka mabiso sangwa mokililo, oezali bongo basango na biso na lokotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi, azali bongo onzela ya masini, na lisali si edi isango sangwa mokililo, epe sa milibino na Marius Muhunga. Boyo Kabasango, Tom Melibino, Omokolo Mwalelo. Jean-Marc Kabunda Kabund, Mokambi Akala UDPS parti ya Mokonjo Ekolo, mpe vice-président Akala Assemblée Nationale, Azalaki Lobby Liboso ya Bazuzi ya Cour ya Cassation, Tokoyoka Maloba ma avocat wayi.
Biso do bandi ke outrage ezate po koloba ke mboko ekotambola malamu te eza outrage te koloba ke finance ya l'état eko zala distribuer bolamu te ezali outrage te
na Congo Brazzaville ngala ya mibale ya maponami ya bakilimi beko ekosalema omokolo moyenga muzali koya na ngumba Uvira na ituka ya Sud Kivu bayi mu mbongo basepeli makasi na mokano mambula matari ya ngumba iye na kolongola mosolo moye bazalai kufuta pona kosala ba test ya COVID na ndelo na ekolo Burundi
ba $5 nyoso wana ezaki na tina te ofutika $5 ba komika ka kombo na yo na papier un test negatif sans tester ba liga $5 okatisi na ngamba
tokosukisa masolo mabiso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na Bozindo Lelo, Edi Isango akoyamba pona biso Didier Boudimbo azali bongo ministre hydrocarbure ya Ekolo Congo Démocratique. Bakolobela maimatali boteki ya ba bloc pétrolier na mbula matali ya RDC. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwa lelo tokolanda nyoso wana na bolai na sima mwango nga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mukuse eye epesameli biso na Edi Isango.
États-Unis singi na Ekolo Congo Démocratique kubate la mampinga makimia ma ONU kolanda yo mabavandi ba Ekolo basali na bingumba mingi pona kubenga na MONUSCO. Washington singi na bakonzi ba Ekolo pe bamboka miki na RDC kosala ete bayi MONUSCO pe bisika bia yangu bibate la ma pe batelemeli basala milulu na kimia inso elobi molobeli ya département d'état ya America Ned Price awa na États-Unis liboso ya bapandisango département détail kundoli ete MONUSCO et salaka mosala ya litumba makasi na kobatelaka kimia pe bokengi pe na kobatelaka ba civili pe na misala mia kosunga ba ibazali na mpasi na ekolo Congo Démocratique ba casque bleu to ba soda ba kimia ba sato ba balé ba India pe moko ya Maroc lokola pe ba telemeli zomi na misato ba kufaki na milulu omokolo mwa mibale na Butembo bato basusu batano bakufaki na Goma kaka na North Kivu pe bani basusu bazwaki kufa na Lotiliki omokolo mamisatu na Uvira na Sud Kivu na Eyuma basalaki na lopango ya MONUSCO. Na ngambo na ye pe lokola kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apamili pe lokola mubulu momemaki kufa na bato mingi pe motikaki koleka bato tuku motoba na mputa na North Kivu. Kalaka mokonzi ya ONU apamili pe lokola bopunzi pe bobebisi biloko bia ONU na bisika biye akondoli ete kubundisa basoda ba ONU ezali mbeba ya bitumba pe asingi na bakonzi ba RDC kosala bolukuliki pe komema na bazuzi na lombango baye bazali na mokonzi mba yali kamboliango kimia izungi sika na bingumba bia est ya ekolo Congo Démocratique et pa ibilio mabie bisalamaki pona kote lemela MONUSCO utu libandela yamposo bakonzi basingi kimia pe pulusu na bayibo kingi batiami na bisika biango. Secrétaire d'État au ministre ya Mambi ya Bikolo ya Bapa ya États-Unis, Anthony Blinken, akosala mobembo na Ekolo Congo Démocratique pe na Rwanda, kati na mikolo zomi na mitano ya yambo ya sanza ya Mambi, na ngambo esusu ntoma ya États-Unis na ONU, Linda Thomas Greenfield, ako kendende na Ghana pe na Uganda, kaka na sanza ya Mambi. Sango yango epesami na département d'État ya États-Unis, nzokande mikolo miliki Samantha Power, mukambi ya USAID misalam ya lisungi ya États-Unis azalaki na Kenya pe na Somalie et pai abetaki sete po etali bozangi bilei boye bokomi makasi uto Russie et bandi bitumba na Ukraine na mubembo mwaye na ekolo Congo démocratique pe na Rwanda. Anthony Blinken akolaki sa ete bikolo bia Afrika bizali na esika ya ntina pe bikoki kosunga na kopesa biyano na kokoso ya mokili na mikolomiye. Bana batano ya Nkondo Omar Bongo ondima mokonzi ya kala ya Gabon balandelami na Paris na France mpona bomengo bafundami kozwaka na mayuya kati na bango mwana ya liboso ya mwasi ya Nkondo Omar Bongo Pascal Bongo oyo azali na mibu tuku motoba na motoba pe azalaki mukambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya kala tata na ye ezali pe na Omar Denis Junior oyo azali na mibu Tukumi bali na mwambe pe azali mkoko ya mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso basusu basatu pe bazali na kati bolandeli boye bosali ete sika bana libwa ya Nkondo Omar Bongo nde bazali na se ya bulukiluki ya misalami ya sembo ya France pona likambo yango bazali bango banso bandeko ba Ali Bongo ondimba oyo akitana na tata waye kasi babotama na babama basusu baike na bato bakima kibitumba ya bakamwina nsapo na Kasai na 2017 bakumi kozonga uto libandela ya mposo na koutaka na Angola epai bakimaka elobi HR pe société civile.
Merci Edi Sango pour nos basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Jean-Marc Kabunda Kabund, mokambi ya kala ya UDPS, parti ya mokonzi ya ekolo, pe vice-président ya kala ya Assemblée nationale, azalaki bongo liboso ya bazuzi ya cour ya cassation lobi loleki, epai wapi afundami na bozangi botosi, na mokonzi ya ekolo na maloba zwaki mposo mibale mileki, ntango asakolaka bokelami ya parti na ye Alliance pour le changement. Sima koyoka ye, akozonga lisusu o mokolo mwa mibale mwasanza mozali koya liboso ya bazuzi pona kosamba. Tolanda bulayi uto Kinshasa, na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Jean-Marc Kabund, mokambi ya kala ad interim ya UDPS, pe mokambi molandi ya kala ya Assemblée nationale, abengamaki na parquet général près la cour de cassation pona koyanola na maye alobaki na ntina ya mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi oyo parquet atali siete makambo alobaki mpona mokonzi ya ekolo ezali makambo moko ya somo na sima ya koyoka ye ngonga mine imobimba azongaki bongo ondako waye kasi abengami lisusu omokolo mwa mibale ya sanza mikobanda to le 2 août. Pona moko ya bawaye na kombo ya Josar Lukusa, avoka ya Jean-Marc Kabund, atali siete, maloba, makliyon waye, ezali ya kofinga mokondi ya ekolote, kasi, ezali kinde, bosolo, abimisaki na mpuasa. Asengi bongo na bato ya mibeko, kosala mosala bango na engebene, pona kola kisaete, bazali na sima ya mbula matari te, kasi, bazali na katikati, tope neutre.
Do bandi ke outrage ezate po koloba ke mboko eko tambola malamu te eza outrage te koloba ke finance ya l'etat eko zala distribuye bola mute ezali outrage te asalika musala na ye yenge bene na mibeko oyo ezali ya loi portant opposition à la République démocratique du Congo. Toza na confiance na ba magistrat na biso oyo baza ba magistrat ya likolo penza Nenge balobaka na mibeko na ba principe ya droit kokanga ezali exception et puis ezana ba condition bakangaka mais moto ayeye moko ko répondre librement et puis azali disposé que lobby susu soki lokase ye aya ko répondre to moniti na o bakoko kangela ite po azali moto public un député de son état donc akoki mamboka tia akoki mape justice amboka na ite justice na biso eza devant ba preuve nango. Il faut prouver que réellement, ils ont justice indépendante. Ils sont au service, il y a pouvoir, au service, il y a bâtonnier.
Nanga monaye Mike Mukebayi, député provincial ya Kinshasa, mbe yoko ya bayi opposition atali siete. Oyo Jean-Marc Kabunda bimisi ezali bongo bosolo eye ezalaki na kuku oyo ebimi pona kokangola Kongo na pasi oyo ezali komona. Toyoka mokeli mibeko Mike Mukebayi.
Etumba ya mokonzi Jean-Marc Kabunda ezali ya ye mokote eyali ya lingomba na ete eyali etumba ya Kongo. Solo oya bimisi hapo na kokango la Kongo na mabe oyo yali. Yango wana ngai na kobelela bakongomani banso esika nyonso bazwami. O motema na bango ebeta kana nzela ya mbongwana. Baye bakotelema po te tumbo toke na ngote suka to kango la Kongo na bokonzo ya Kanyaka, bokonzo ya Wenge ya Sepelaso ezo bomamboka.
Esengeli koyeba ete Jean-Marc Kabunda afundami na kofinga na miso ya bato to injure publique, imputation dommageable to kofunda ya mabe mpe offense na chef de l'état to mpe kosala mabe na mokonzi wa ekolo. Nathalie Sekabuoro simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Na Congo Brazzaville, Ngala, Yami Bale, Yama Ponami, Yabakili Mibeko, Eko Salema, Omukuru Mwayenga, Muzaliko ya Nzokande Bayi Bokengi, Mpe Bayi Pulusu, Basili Kopona. Tola Nasango Eye, Uto Pointe Noire, Na Ferran, Odril, Onyabou.
Mokolo yoko Mutikali, Poete Baponi, Babitando ya Maponami Nangoyo, Pe na Chamanzasi, Bapo na Bamunisi, Biabango, Eleko Yami Bale, Yama Ponami, Ma Bamunisi, Banamboka, Ya Sanza, Pe Mobuto Zali. Na boibete, bambuti, bapulusu pe bazebe, basila ki kupona wabango bamunisi, mokolo mozalaki ya tuku mibale na sambo sanza pe mobuto zali. Na Pointe Noire, ndibi tando ya ngoyo pe chamanzasi bizali okati ya eleko ya ibale ya maponami. Maso maleka ki na kimia pe, boso mipenza.
Militaire arrive timidement, tout simplement parce que...
Bambo tibazali ko ya male ya malembe pote moko mwangu ya voti misala mizali ya kokangamete pe kota lukula basoda ba ibazali ukati ya ba kazerne kuzalaga koko sopenza na ba moko komela awa nuki kasi na tongo batu bazali ki penze ebele ibasusu ba yaki meke po na opona we bango bandoma ya mwete to kanga babilo ya voti
la force publique accompli sa tâche nécessairement comme il fallait.
Oitilu ya mabandela tatu luta mapona maki pona eleko ya mibale ya maponami na motango mwa bato zumi ba zela maki na bulu ya voti kaka bato kokoma misato nde bakokisa ki motinda mwa bango na ngonga ya zumi na misato miniti tu kuminei na tango bapanjisa ngo basala ki botali tali.
Maso mazali koleka na malamu benza bato kaka basato baponi bantuma papango na motango mwazo mazila makiyote ya bulo ya voti ya chambanzasi.
Eleko eye ya maponami mosimba maki na miso makasi ma bamonisi baba kondida pe bakalaka bali kuku liko kambaka maponami. Tu simbate mbano ya maponami ma basoda makotangi minzela yoko na maponami ma baye bazali basoda te mokolo mwatu kumisato na yoko sanza ya sambo mobuto zali.
On a ouvert le bureau à 8h45. 8h jusqu'à 7h.
Babilo bien vote, il faut que je me dise que je suis en train de me dire 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 que je suis en train de me dire
que fin de l'heure, on ferme le bureau, comme d'habitude.
Lolenge ya maponami maye, molandani na mbongisa ya mobeko loyebani ya maponami. Yango kopesa nzela na basoda batungisa malisusute na kokingela malamu maponami manene obitando bibale yango epesa manzasi. Ferran Onyabu, Pointe Noire, VOA.
Merci Mingi Ferran Onyabu. Merci Mingi Nathalie Sekabuoro. Na ingumba Uvira na ituka ya Sud Kivu ba imo mbongo ba sepeli makasi na mokano mambula matari ya ingumba eye na kolongola mosolo moye ba zalai kufuta pona kosala ba test ya COVID na ndelo kati na ekolo Congo Démocratique na ekolo Burundi. Bato baye ba zalai kufuta ba dolar mitano tango iso sima mikolo zomi na minei liboso balika na ndelo eye. Mingi na kati na bango ba pesa ki makanisi na bango pona mokano eye na ilobeli ya Vedaste Ngabo Tolanda.
Vraiment, tout ce pays mingi na makonzi ya mboka, bobo tu supprimer taxe wana COVID, et bando tu misaviso mingi pona ku traverser kwa pe raia mingi na Uvira, famille na bango fanda kakuna na Bujumbura. Donc bazala ko obligé na tongo baye kotoyo na soir na poko bazongo lesusu ko tala ba famille ma et faciliter vraiment mingi pona ba aller retour wana, vraiment faciliter vraiment to peti. Félicitations à la Konzamboka. Et puis, bah, opé, bah, petit commerçant, on a vraiment facilité, bango, auparavant, bando, qu'on s'est bango, mingi, après des semaines, $5, après des semaines, $5, et puis, bango, bah, ça l'a gagné, bongo, et bien, ça l'a mongo, moi, mouke, oh, vraiment, que ça l'a bango.
Oh, tu n'as ouvert, ok, na Burundi.
Mana, qu'il y a na Burundi.
Test COVID été.
Test COVID été. Mana, remercier le gouvernement. Et le gouvernement est dans la Sikoyo, et il peut défendre la population de Makamba Nengwana, la population est dans la Na côté à Burundi, Bango peut avoir $5 dans Bango, dans le Kitsaki, et dans le Rwanda, tout le monde est dans le Kanet, et dans le Kalawana. On peut avoir Kis, Bwanamembe.
Alors, on lui teste COVID. To sepeli mingi. Bon, avantage c'est Zali. Zali parce que, ah, on a tout gagné 10 000 francs en gai, ou 10 000 francs en a. Et ça presque 1 kilo à Moussouni, tout à Missi, et pas Nabisho. Et bah, qui s'y moi un plus, na famille en gai, hein. Et là, on a un zang à l'élo pendant ce moment-là, Bissi, n'a pas ce moment-là, on a $5 en a. Et, bah, quand j'ai un boca, félicitations, on a tout remercié Mingi, bah, quand j'ai un boca, tout tombe le pen d'ambé pendant Mogan Abisho, Et ça a problème avec COVID de Gango Mokote. Le problème est belé, tout cela a été pour les a problème avec COVID. Mais félicitations et nous avons bien sûr à Bango. On va continuer à comment on a eu à Ben Gaïtunga Diki.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo tozali mokolo mwa mitano, ezali mokolo moye, tolanda kabomo mesano, manaka na biso na kombo ya Bozindo. Boyebi ete, président Félix Tshisekedi abetaki lobi loleki piololo ya bobandi ya mbela to na kondima bayimi solo balingi kotimola petololo na biteni ya mabele 12 na sambo ya ekolo Congo Démocratique na gaz na biteni ya mabele misato. Pona kolobela yango, Edi Sango ayambi na linaka na biso na Bozindo, ministre ya hydrocarbure ya ekolo Congo Démocratique Didier Boudimbu. Tolanda.
Monsieur le ministre, il s'est bisouté qui est gouvernement congolais et que Betambela pour Batobaya, Basumba, Bablok pétrolier, pe gazé, gazé. Quand on voit ça, on dirait qu'il n'a moins beaucoup c'est.
Amalgame ça n'a pas su gouvernement azak au TKT, gouvernement azak au sala appel d'offres au Benga Batobaya pour alukamuto ou azan la capacité, azan la mission locale, azan la technique, y a quoi exploiter ou combattre la mukili, y a combattre l'écologie. Ndé yango tobele li poto zoaba proposition batobele pour na kopona ou amalamu pour akoka kuexploiter pétrole na biso pour na to ko kabola na misolo pour ne permettre mboka pe ekende di kolo e di boso
kasi yango eko salema tango Congo elobaki même na COP 23 kezali mboka ezali yano na mbongwana ya climat asiko soki bo teki soki bo bengi bat babanda ko timola ko bimisa petrol bongo eko bebisa ba besiko to bengi ba air protégé bisiko e bomba mate po bisika yango ezali kola ba park nationaux na bisika mosusu
eko même c'est loko mon côté parce que bisika nyonso o resenga musale salama toza na ba technologie échangée il y a 10-15 ans engare za pas les lo technologie échangée ba ko ba ndenga ko kotsa pona ko bimisa na nini ya pe pitolo sans que les kambuli kama isalama et nyo soza ba campagne ma de mais to ebi ke biso to zo travail pour na bien un peu plus na biso et puis to préserver mon kile
bien ngoza na bokesinité na ilaka a mokonzi ya mboka pesa ki na COP 26 pe na ba conférence misusu ko lobaka ke Congo démocratique et ko bomba mokili pour na changement climatique pour na réchauffement yango eza na ndenge ni bokokisa ilaka na bopesa ki
bokokisa mo parce que eza contrat et ko komisa pétrole na biso et lobby te ki to komi contre environnement to tongi mokili kufa l'un n'empêche pas l'autre to ba objectif ou to zwa ki pour na kokolo na bandete to sala pour na kokita ba gaz à effet de serre bimana mokito sala donc to zongi na simate na engagement moko to zwa ki donc pour plutôt que ça pétrole mais toujours battre la mokili tout le monde en a soit des salamaka aux États-Unis salamaka un peu partout pourquoi biso to kokosa on tena technologie ou et makasi
ezali ba bloc gazier to pétrolier boni pe bisika ngweza wapi nde boni wo c'est pour bloc ambela batuba ya ko tala to basomba
ezali ba bloc ba pétrolier za 26 ba bloc gazier za misa tuna la kivu mais sous dans aussi ba tba kene na site ya ministère de carburant ba komona ba localisation ba bloc non chezana ba fichant
moi mikolo miliki poso peut-être na mwandambo na Rwanda likita moko likita lyoko lisalamaki po na lyoko bingi ba air protégé bisika oyo ebati la maka kasi Congo ezalaki te alors que po Congo eza penza mboko eza na koloba 40% ya makambona nyonso ya Afrika pe na mokili
soit ezalaki kompete soit odesewa kokenete mais dans tous les cas les hommes à Kambou ceux qui va décider jamais qu'on a et va pouvoir causer des soucis sur le pétrole n'a biso tête ma belle n'a biso tête sans biso ceux qui basent des décisions sur Yango et que ils ont concerné biso tête pour prendre aujourd'hui des décisions sur le pétrole à Congo sur ma part à Congo il faut Congo ils allaient représenter aux pays souverains aux pays dans le continent
sowana ba ONG ba tumbuli mingongo makasi mikolo yo kati na bango wa bingi Greenpeace pona ko kebisa kolobate ezali mabe ezala pona ba umbo tope ba benga obanani ba kolomboka isika makamboni kozala ba omuna pasi pe ekologie environnement ekobeba
non pas du tout
bino bolin ko yo kata bango te
toujours qui bango mais ceux qui va au bazo babisho toujours mon ngonde mon côté toujours qui mais biso toujours continue mon sala au biso tu as besoin pour plus biso ma économie ba nambo ka ba ko se retrouver ba jeu pe na o za kata mabele na bango
ezalite po na kobanga ete mokili na mibu ekoya etika ko salela énergie fossile pétrole pesa na kati lokola bazolo ba mituko eko changer ko koma na ba batterie électrique pe ba ko réduire pour makambo ko salela ka pétrole ezate pona obanga yango to po bokanisi ete eza mayili mabe ya ba west na kopekisana kolobaka ba air protégé putain na makambo nene so pona kopekisa bikolo lokola RDC kozoa ya bango bomengo ya mabele
non tuza na optique ante mais eloko biso to yebi o ya libosho o ngana o loba sekile lo to mona e president américain kimbeki na moyen orient aza ko yebisa bango akene na ba arabie saoudite aza ko yebisa ba ba multiple production lo to moni allemagne na zongi ko sel la charbon alors que ba engagement jo makina na nikolo le ka ki pona o kata charbon mokili ezokende na ndenge ezokende e na moment o na nini na crise de salami na Russie na Ukraine to moni ba retombe négatif par rapport ya ba énergie to benga ba énergie fossile et to comprendre que non to komina so ka ba énergie fossile alors je pense que c'est le moment le temps o peuple congolais peut avoir qu'au jouir naba biloko eza na kati ya mabele na ye oyo nzambe apesa ye
basusu ba mituni balobi likambo yango eske bana ya mboka bakomona mpenza mbano na yango kutu sikoyo basusu balobaka RDC eza na petrole ebimisaka na mwanda kasi bayibi nzela ekindaka te esalaka nini bongo soki ekomi mpenza na a grande échelle ndenge tolobaka na kosalela yango mingi bongo bana mboka bakomonaka molinga te
oyo ozoloba eza systeme ozalaka kala depuis mpapa mokonza mboka Félix Tshisekedi akoma nyonso même appel d'offre tosango na transparence à peine tu signes qui avenant neuf na Pelenko et bien ça qui peut ça qui l'état 25 millions de dollars tu avais 10 millions tu check on à disposition et bah tiens ils ont à disposition il y a territoire à Mwanda donc il veut dire que Makaba pratique à Kala ils à Kala ils à Makambo tu vois que le bas juste tout ça va de côté pour toujours bang à pour Mamboka où il y a Kala ils à Kala et que ça a marqué juste un boko où il y a Mutamba papa Félix qui est là au Kamba.
Bato bazutu na makambo na bazoloba po bayoka kio koloba na ba media mosusu ke ata na tolbani netando ya Kinshasa kokende ti na lac Maindombe ezali kasi na bisika mosusu bo Simba te bakanisi ezosala na mwa bakobatela bato basusu to nini bazokanisa lokolo tanga ikinga kati par exemple na bisika mosusu.
Je répète sur une chose, cela va bloquer les amis. Bloc ou un bloc 25 et bandi bandi valet de l'antelé et keti na Maindombe za munene. On a constaté que pétrole et zakaté faut battre constaté on a quatre kinga kati bah ça la côté Maindombe c'est le même bloc on a problème c'est ça bah biloko toujours l'indépendance le plus important pour Nabisho tolingi to kuwa kwa tribu bah toi bah ito kabu pour population Nabisho a kuwa ko bénéficier na bah ressources naï
Maël nini bozui po pako sa kongote po tolobaka mingi ata gagnant ya bato nyonso bazwa mais tomonaki ata na makambotali ba bloc pétrolier ya bosaki na monsieur Gertler ou isalamaki kala bizalaki koko sa kongo tout ça eloko nini siko bozui mayeli nini po na ba kosa kongote
yango dans du temps tu ko répéter ndeko o isalamaki salamaka kala ba appel d'offre salamaka te ba peta kango de gré à gré le loto sa ba appel d'offre est transparent o ekemi pa ndeko Gertler et ses zones na domaine public et zape na kata ba bloko to tina kata ba appel d'offre les choses ont changé le système a changé et za régime mususu mon continent za mutu mususu za na vision mususu donc o isalamaka le sa ma susté
pour total ngonga ceux qui basali ba appel d'offre bo beleli batubaya sima ba koya ba kusomba pona ba bandogu misa petrole kozwa tango nini poto ebi na kala pe balobaki likamwa ndengwana na makambo etali kote Ituri to sala
le temps oui ko sala exact dans l'ensemble ba pe docteur banda jeudi vendredi mais pona ko pona ba système malamu e kozwa bisho de 3 à de 2 3 4 5 6 mois après yango auto ko pona et du temps ba matre donc il y a un délai pour tout mais ko sala ma na mo lombango po population ko ko se retrouver
tangoni ni batba ko uzela ke petrole ebimi na mabele ya Congo
okole bango au fur et à mesure tant aussi ça va perdre de faute no tant que membang on besoin te madame de beaucoup ba programme ça
bango bisika lokola ba Ituri petrole zapi kuna mingi na kote ya ba Nord Kivu esika bitumbe zali kaka
mais pas c'est ça que bino ben des cotons besoin poser question besoin tourner kaka autour à ma parc mais bitumbe beta makuna wana besoin bengate wana besoin tourner te mais ceux qui battent wanga bimisa petero et commis problème
yango tu tuni question pour na mutu na poto iba mayeli ni bogo sala poko silisa kimia
mayeli yango tu tuni kona lobi ya français na lingala tu komi kose répéter
matondo mingi na ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbu auto ya mbaki na lolaka la américa na lingala et na français merci beaucoup merci.
Nangambu na ye pe lokola kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres a pamili pe lokola mubulu mumaki kufa na bato mingi pe motika ki koleka bato tuku motoba na mputa na Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya ONU a pamili pe lokola bopunzi pe bobebisi biloko bya ONU na bisika biye. Akondoli ete kobundisa basoda ba ONU ezali mbeba ya bitumba pe asingi na bakonzi ba RDC kosala bolukuliki pe komema na bazuzi na lombango baye bazali na mokumba ya likambo lyango. Kimia ezongi sika na bingumba bya este ya ekolo Congo Democratique epai biliyo mabiye bisalamaki mpona kotelemela MONUSCO utu libandela ya mposo bakonzi basingi kimia.